Šodien Nesaknes Meijera raidījumā sveicinu jūs, Ilgu un Jāni Lasmaņus. Un droši vien, ka man ir jāizstāsta iemesls, kāpēc es jūs aicinu uz šo raidījumu. Tas galvenais iemesls ir, protams, jūsu kopā būšana, kā ģimenei jau daudz gadu garumā, bet arī tas, ka jūs esat cilvēki, kuri paļaujas vai atsaucas dažādām avantūrām. Es domāju tādām pozitīvām avantūrām, kur ir vienmēr gatavi teikt jā un iesaistīties dzīvē, kāda tā ir. Un man liekas, ka katra diena gandrīz jums ir kā piedzīvojums un jūs nekad nezināt, kas būs rītdien. Bet sāksim tomēr ar jūsu iepazīšanās stāstu. Kā jūs satikāties vai jūs vēl atceraties?
Nu, atceramies,
protams.
Diezgan bieži
atceramies. Nu, nav jau tas labākais. Es tā nemaz nenovēlu citiem tādu iepazīšanās stāsti, kā mums.
Nu, es biju kazas.
Pagas sāksim ar to, ka mēs abi bijām precēti cilvēki, ne savā starpā.
Nu jā, un es biju kazas kā muzikants, un Ilga bija kazas kā viesis.
Tātad tie bija mana pirmā vīra draugi. Un nezinu, kā tas sanāca, es pat tagad nevaru atcerēties, kā varēja sanākt, kad es mēs dāvanu bijām jau uzdāvinājuši pirms kāzām. Un tagad mums jāiet uz tām kāzām. Un kārtējo reizi man vīrs mani pamat. Nē, pirmais vīrs pazūd pie mammas. Un man priekšā kāzes, un es domāju, nu kā tad es neiešu uz kāzām? Visi taču grib iet uz kāzām. Un es biju 100% pārliecināta, ka viņš tur būs. Ka mēs satiksimies tur un jauki ballēsimies un izlīksim. Un es ierodos viena pati un es nevienu nepazīstu, izņemot jauno pāri. Nu kāda sajūta, visi sveši cilvēki. Un pēc Zaksa ir tā ballīte Viesītes rajonā Soma pirtī Švēriņos. Nu, ko man tagad darīt, ja? Nu, tā gribās, un es esmu viena. Nu, tad skatos, tur tādas trīs meitenes, arī bez savām otrām pusēm. Es jau kā jau es gāju viņām klāt un teicu, es arī jums draudzēšos. Un tā es ar tām meitenēm sametos kopā un aizbraucām, un tur priekšā muzikanti.
Neko, nu, muzikanti dara savu darbu, spēlē, iepriecina publiku. Vēro, kādējo. Nu, tā līdz vēlai naktī, kamēr beidzās šis pasākums. Un tad meklē vietu, kur atgulties un nevar atrast. Nu, beigās vienā istabiņā piemetās. Tā, izrādās, turpat jau guļu.
Nē, Lekas. Nu tik traki jau nebija, kā tu stāsti.
Netālu guļa.
Tā jau nebija. Nu, katrā gadījumā, jā, mēs sākām sarunāties, jo te pirmajā vakarā, jā, es tikai dansoju, un Jānis tik spēlēja savu ģitāru, un tad otrajā dienā, laikam, jūs tā mazāk spēlējāt, un mēs ar tevi jau padejojām.
Jā,
nu tad noskaidrojām, jā, kā abi dievi esam precēti, jā, bet, kad man vīrs nav. Tev, laikam, arī tu biji pašķīries, ja? Jo Jānim bija tas pats stāsts, viņš arī tur gāja un nāca un gāja un nāca. Cik reiz tu tur gāji prom un nāca atpakaļ. Nu, katrā gadījumā telefonu viņš man pajautāja, bet līdz mūsu kopā būšanai pagāja, nemaldos, 2 gadi.
Jā, pagāja. Tā bija tik tāda iepazīšanās,
jo mēs
pa telefonu sazvanījāmies.
Pa telefonu kādreiz, nu ļoti reti, jā, kādreiz sazvanījāmies, jo man vīrs atnāca atpakaļ, protams, viņš tā mēdza. Jānis arī tāpat mēdza no savu sievu, un laikam taču tu arī aizgāji atpakaļ, ja, pie sievas, un man atnāca vīrs, un tā pagāja tie 2 gadi. Jā, pagāja 2 gadi. Un tad laikam tas grūdienis bija tas, ka es savu pirmo vīru gaidīju jaunībā pazīšanās laikā 2 gadus no armijas. Un tagad, kad mēs jau esam tātad precējušies un man ir piedzimusi meitiņa Linda, mums Tad mans vīrs atkal paziņoja, ka viņš ies uz pusgadu armijā. Nu, bija tā, ka atkārtoti sauc, ja, un es ļoti negribēju, jo es teicu, nu, es jau esmu tev izgaidījusies, ja, un mums ir mazs bērns un viss, un meklējām dažādas iemeslus, lai, nu, es meklēju, lai viņš neietu armijā, un tas bija reāli izdarāms, lai viņš neietu tajā atkārtotajā armijā, bet, nu, varēja saprast, ka viņam ļoti gribas, un tā viņš pazuda uz pusgadu, un tā kārtējā pazūšana, Viņš man paprasīja, lai es viņam privātās drēbes aizsūtu uz armiju, ko es, protams, ka darīju. Viņš man atstāja ar parādiem, kas man bija viņa vecākiem jāmaksā, jo es toreiz nestrādāju, Linda bija maziņa, un bērndārzā vēl negāja. Nu, katrā gadījumā tas pusgads man atkal vienai kaut kā mūs tiešām satuvināja.
Un mamma slima?
Jā, man bija mamma ar vēzi slima. Un tad tas viss kopā, jā, bija diezgan smagi, jā.
Bet kurš tad bija tas jūsu otrs satikšanās punkts, kad jā, nu, tomēr mēs ejam kopā?
Tad, kad es biju to pusgadu atkal pamesta viena, tad Jānis tā biežāk zvanīja ar tiem randiņiem, tā bija nemaz, kad tā nebija tik daudz, bet, nu, kaut kā es sapratu tā pirmā vīra to nevēlēšanos, ja, nu, kad viņš neuztraucās, kā man iet un kā es tieku galā, es saku, ar parādiem es biju atstāti, ja. Un Jānis tad vairāk,
nu,
ja.
Nu, es tur biju, tā, var teikt, nebija oficiāli izšķīries, bet atsevišķi dzīvoju vīrei, tur vīrei istabu un dzīvoju atsevišķi, tā.
Ja es zinu, ka man mammai, viņa bija uz gultas guļošā jau pēdējā laikā, un viņai, piemēram, vajadzēja telefonu pie gultas, un Jānis bija meistars, speciālists tajā ziņā, un es vienkārši viņam kā draugam, ja, pateicu, vai tu nevarētu atnākt pie manas mājās un to visu izdarīt, lai to telefonu tuvāk pie gultas pielikt. Un tā pamazām tas viss sanāca, jo jāsaka, es savā pirmajā mīlestībā biju tik ļoti vīlusies, jo tā man bija pirmā mīlestība, pirmais vīrs, nu tik ļoti, ka man vispār nekad mužā nenāca doma, ka es varētu vēl kādreiz iemīlēties un nedod Dievs vēl kādreiz apprecēties. Man tas likās, nu, kad ja tādu mīlestību izjūta tik šausmīgi, ja, tad es domāju, nu nekad vairs mužā. Tā, ka man nekāda tālējoša plāna nebija. Bet tas viss nāca tā ļoti lēni un pamazām, un kaut kā es saskatīju Jāņa tādas labās īpašības, un tikmēr, kad man pirmais vīrs atnāca no armijas, tad es jau biju sniegus laulības šķiršanas dokumentus.
Kuras tad bija tās īpašības Jānei, kuras lika saprast, ka tomēr drīkst un var viņam uzticēties?
Nu, vienkārši cilvēks labs kā tāds, ja, ka likās, kad ko es palūdzu, to viņš izdarīs, un, nu, man liekas, ka tad, kad tā mīlestība tev tā pārņem, ja, ka tu nemaz tur īpaši tā pa plauktiņiem neliec, kāpēc, ja, jo man liekas, kad, ja tā mīlestība atnāk, tad diez vai vispār saprāts tur īpaši darbojās, un vienkārši tu saproti, ka tu bez tā cilvēka nevar iztikt, jo es atceros ļoti labi vienu gadījumu, kad es biju ar meitiņu aizbraukusi pie draugiem, pie jūras, ja, uz kaut kādu, nezinu, varbūt nedēļu, ja, atpūsties un padzīvot, un brīnišķīgi jūra un vasara un viss tik jauki. Un man velk atpakaļ uz Rīgu, un es pilnīgi domāju, nē, nu šausmas, ja, nu tu padomā ilgi to ar meitiņu, es te pa bez maksas te dzīvoju, ja, pie jūras, pie draugiem. Nē, viss, es sakrāmēju mans, un es neatceros, ko es viņiem teicu, kādas man ir darīšanas, ja? Bet man ir jābrauc uz Rīgu, un pilnīgi tā vilka atpakaļ, ka es nedēļas vietā tur izturēju divas dienas, un es biju atpakaļ Rīgā, lai es varētu viņus satikt. Tā, ka tas pat nav paskaidrojums, vienkārši tāda vilkme, ja? Ka tas cilvēks, vienkārši tu gribi ar viņu būt kopā.
Tā kā jūsu abu vilšanās vietā, nāca, var teikt, tā īstā mīlestība tomēr.
Es nezinu, vai Jānim tā iepriekšējā bija vilšanās tāda, bet man, nu, tā bija kapitāla vilšanās, jo es esmu tāda sieviete, kas, nu, uz mūžu, ja precos, tad uz mūžu. Un es biju, kā saka, pilnīgi pārliecināta, ka nē, nu, ja tas viss izjūg, tad vienkārši es vairs neticu, ka kaut kas var būt. Bet, kā es jau teicu, tas atnāca man neprasot, vai tu tici, vai tu netici, vienkārši es vienā brīdī konstatēju šausmus, es bez tā cilvēka nevaru, un man ar viņu vajag būt kopā.
Jā, ne arī bija šausmas.
Jā.
Nu tā pamazām, jā, nu, ar vienu tādu. Viens jau es nemācēju laikam dzīvot, un nesanāca man pārāk. Alkohols man diezgan mocīja, un tā es ilgāju, tā kā redzēju nākotni.
Cik jau gadus jūs esat kopā?
Nu, te mums atkal ir strīdus jautājums parasti.
Jo, tas jau nav tie būtiski.
Jo, nē, nu, tas mums tā humora ziņā, vai ne? Jo es jau uzskatu, ka Dievu priekšā, tu esi kopā tad, kad tu sāc dzīvot kopā, nevis tad, kad tev ir zīmogs pasē. Un tiešām mēs pirms tā zīmoga gadu jau dzīvājām kopā. Neskrējām uzreiz, jā. Kā es jau teicu, es biju vilsies, un es domāju, varbūt tas man ir uz mēnesi, ja? Kad man šausmīgi viņš patīk, šausmīgi. Un tā mēs gadu nodzīvājam, bet, protams, ka es esmu pilnīgi kategoriski pret tādu dzīvošanu kopā. Un mēs tajā gadā, kad mēs dzīvājam kopā, mēs abi divi sākām kārtot tos šķiršanās dokumentus. Man tas izdevēs ātrāk. Bet tāpēc es uzskatu, ka mēs šogad svinēsim 40 gadu kopā. Nu, pēc zīmoga sanāk 39, bet var jau svinēt. Jā. Gan šogad apaļu jubileju, gan nākošu gadu.
Jums abiem bija bērni, un tad, kā tajā stāstā, ka tavi bērni, mani bērni un mūsu
sit
bērni.
Mūsu bērni, tavi bērni un mani bērni, sit mūsu bērni. Bet es domāju, tā nemaz nav, jo parasti, jo tas mūsu bērns ir tas jaunākais. Vai tad nu tā būs, ka nu klapēs to mazo? Nē, nu sarežģīti, protams, sarežģīti, un es nevienam to nenovēlu. Un tas nav mans ideālais ģimenes modelis, ja, kā es jau teicu, mīlestība līdz kapa malai un tikai mūsu bērni. Bet atkal no otras puses, nu, vai to vajag? Ja? Jo vai vajag bērnam mājās redzēt, kad vecāki konfliktē un strīdās, un bērni ir gudrāki nekā mēs parasti domājam, mums jau liekas, kas tur bērns. Ja? Es esmu bērnu psihologs pēc diploma, bet bērni tiešām ir gudri. Un viņi pat redz to vecāku skatienu, ja, vai tur ir mīlestība, vai tur ir neic, un nu, tikši kā to vajag. Ja. Tā, kad es domāju, ka mūsu meita nemaz nejūtās apdalīta par to, ka viņai ir paps un tētis, ja, jo nu, pirmais vīrs pēc tiem vecajiem standartiem gribēja, lai viņu par papu sauc, ja? Un tad bija paps, un tad parādījās tētis, un es domāju, ka ar Jāņu bērniem varbūt bija savādāk.
Tas viņiem ir bijis pārdzīvojums, bet nu, paldies Dievam, un nu, kad mums attiecības tomēr ir labas attiecības, mēs esam saglabājuši kontaktu, un visi arī tiekamies kopā. Un
ne tikai tagad. Arī toreiz, es atceros, mēs braucām pie radiem uz laukiem, un Jāņa bērni bija līdz, un manu bērni bija līdz, bērns. Ja tad vēl kopīgais nebija, ja arī jau pat varbūt arī pat bija, kad ir arī visā izbraucieni kopā, varbūt ne tik daudz, kā vajadzēja. Nu, katrā gadījumā arī es nekad neesmu jutusi no Jāņa bērniem kaut kādu negatīvu attieksmi, ja? Par to, ka nu, es tā sliktā atnācu un atņēmu viņam tēti. Jo es domāju, ka gan jau arī tajā ģimenē bērni redzēja tās vecāku attiecības. Jo, kā es jau teicu, arī Jānis teigāja šurpu turpu un mētājās. Gan bija, to jau bērni viss redzi, ja, ka nav labi, jo labā ģimenē tā nebūs. Un ja viņiem pēc tam mājās bija miers un nu, man ar bērniem arī ir labas attiecības ar viņu, jā.
Un, protams, arī ar jūsējiem, jo nu, tas, ko es arī gribēju vaicāt, meita dzīvo ne Latvijā un nu, dēls šeit, bet tās jūsu attiecības ir ciešas un jūs bieži esat kopā un kopā kaut kur braucat. Kā tās attiecības veidot tā, lai bērni pieaugot gribētu tikties ar vecākiem, nevis tikai reizi mēnesī formāli piezvanīt, atskaitīties, kā iet vai pavaicāt, kā iet, bet lai tiešām būtu šīs attiecības, kā to izdarīt, kur ir jūsu noslēpums?
Es tikko skatījos ziņās informāciju, ka Itālijā ir tiesas process noticis, kad mazbērni iesūdz vecvecākus tiesā par to, ka viņi uzspiež tikšanos. Un tiesā uzvarēja mazbērni. Ja, tātad viņi negrib tikties ar vecvecākiem un viņus nevar piespiest. Es domāju, šausmas. Kaut šausmas. Kā tas ir, ja? Jo, jā, nu, diemžēl Linda dzīvo Somijā. To es saku.
Tas ir tomēr tu.
Jā, no Somijas uz Rīgu 45 minūšu lidojums, uz Somiju 50 minūšu lidojums.
Nu, līdz Latgalē aizbraukt tālāk.
Jā, ar mašīnu brauc, vai ne? Bet, protams, man ir ļoti žēl, ka meita nedzīvo Latvijā, jo nu, es esmu Daumīte, kas nu, tur pie katras vilpiena būtu klāt un palīdzēt un auklēt un viss. Bet atkal no otras puses, ja skatās, tad es esmu saviem mazbērniem devusi vairāk nekā tā omīte, kas dzīvo tur, uz vietas, otra omīte. Jo, piemēram, mazmeitām tagad ir 11 un 8 gadi, viņas nevienu nakti nav palikušas lielā skaistā mājā pie jūras, pie otras omītes. Jo vienkārši nu, tas taču ir grūti, vai ne? Jā, tas nav viegli ar divām aktīvām meitenēm. Bet pie mums viņas paliek jau no pusotra gada vecuma, kā Linda beidz barot ar krūti. Nē, nu viņa jau brauc arī, kad vai meitenē bija 6 mēneši, arī tad jau atbrauc un aizskrēja un pudelītēm, un tur pieniņš bija atstāts, ja? Bet meitenes...
Tā nebija viegli, kad nezināja, kas ir tupeni.
Nu jā, nu valodas problēma, protams, sākumā bija. Bet es nevaru iedomāties, ja, ka man nebūtu mazmeitas un es viņam uzskatu, ka esmu devusi vairāk dzīvodam attālumā nekā otru omīti dzīvodam tuvumā. Himnu iemācis latviešu valodā un ko tik visu. Ļoti, tas nav pat vienā pārēdē viss ietverams. Ja. Tas, varbūt tas ir grūti, kad meita nav blakus, bet kā tu teici, ja viņi dzīvo Daugavpilī, varbūt es nemaz nesatiktu viņu. Biežāk, un tas viss ir no mums atkarīgs, jā, jo tagad mēs tiešām satiekamies, nu, ietiekoši bieži.
Bet kā tas ir pakāpeniski noticis tieši tā tuvības veidošana? Kā tam vecākam saprast, lai nebūtu par ciešu, nebūtu par uzbāzīgu un tā pašā laikā to saikni veidot?
Nu, tik vienkārši te bez apzināti, jo mēs neko tā neveidojam, jā, un... Ja, piemēram, Linda būtu šeit Rīgā, ja, es nebūtu no tām omītēm, kas katru dienu tuk pie durvīm, ja, un es tev gultiņu uzklāšu, un es tev visu, es noteikti neuzbalstos, ja. Man nostāja būtu tāda zvani, kad es tev esmu vajadzīga, ja, un es zinu, ka viņa zvanītu, ja, jo vajadzība ir daudz, bet tas tā netiek veidots, nu, protams, kādreiz tas ir tā, noteikti tā afekta stāvoklī, piemēram, es tagad atceros tādu vienu brīdi, vienreiz Linda Facebookā ielika, es par to esmu saglabājusi. Nu, viņa ir, ja, laikam, tajā brīdī ļoti sirsniņa iesāpējās, jā, par mūsu to attālumu un mēģināšu bez asarām. Viņa uzrakstīja, ah, kā man gribētu dzīvot Latvijā, jo tad es varētu mammu uzveicināt uz Mārtiņu Beķerī. Un Mārtiņa sakot tāds ļoti emocionāls. Un, ko es darīju? Es uzreiz piezinīju znotam, pajautāju, vai jūs nekur netaisties braukt. Nē, mēs būsim... Nu, kādreiz viņa arī aizbrauc tur pats kaut kādu tur vietējo spāju, ja? Nē, mēs būsim uz vietas. Es momentā nopirku lidmašīnas biļeti, un mums ar znotu bija tāds noslēpums, ja, jo, nu, pēkšņi stāvēja pie durvīm, ja, un Linda sēž uz divānu, un taisās durvis un ienāk mamma. Ja, nu, tā, kad kā saka, es negaidīju, ja, kamēr viņi man sauks, bet nu, tas viņas, tas topiņš, ja, vai kā lai to saka, nu, tas bija tik emocionāli uzrakstīts. Es ar mammu tagad aizietu uz kīno, mēs aizietu kūciņu apēst, un ak, ja es dzīvotu Latvijā, kā, nu, kā tu man pietrūksti. Ja, nu, tas bija momentā, man tur vispār nebija doma, ja, ka kaut vai uz 3-4 dienām, bet es to lībūšu pie tevis. Tā tad vienkārši tur atkal tā, kā es saku ar Jāni, ka es jūtu, ka man nu, vienkārši tā saite ir, ja, tā arī tu šeit jūti. Ja.
Un varbūt vienkārši kūciņi.
Varbūt vienkārši kūciņi, ja. Nu, uz Somijas nebrauk, deļ kūciņas, ne. Tur kūciņas ir 3 reizes dārgāks, jā, 8 eiro, jā. Jā. Tāpēc es nesaprotu arī mūsu laikos, ja, kad es redzu, kādas varbūt attiecības mātēm ar meitām, ja, kad man liekas, kad, nu kā var būt sliktas attiecības, jo... Jo pilnīgi jāsaka tā, ka es ar savu meitu, kurai tūlīt būs, tūlīt ne, bet šogad būs 43 gadi, mēs nekad neesam strīdējušās. Ne par ko. Ja, nu, tas, man liekas, arī izsaka daudz. Tā, ka, nu, tāpēc tas tā ir īpaši žēl, kad nevaram mēs būt tik bieži kopā, kā vajadzētu. Gribētos.
Bet tas nozīmē, ka arī meitai dēlam augot to visu laiku jūs abi, visu laiku esat radījuši to sajūtu, ka jūs esat rokas stiepienu attālumā, un ja būs vajadzīgs, tad jūs būsiet blakus.
Es nesanāk, ja mēs esam radījuši.
Nē, tas tā pilnīgi kaut kā...
Organiski sanāk. Nu, mēs kaut kā tieši šajās dienās runājām par to, ja kaut kā pēdējā laikā mēs dzirdam pārraidēs, kad ah, tajā laikā jau vecāki tik šausmīgi strādāja, ja? Tā strādāja, ka bērni bija visi nomesti omītēm, ja? Ka vispār nebija laika audzināt. Un es Jānim saku, nu, bet mums nekad tā nebija. Ja? Mums nebija īpaši omītes, ja? Mana māma tā tad nomira, kad Lindai bija gadiņš. Mums nebija omītes, kas audzina, bet mēs kaut kā tos darbus pakārtojām. Ja? Es nekad neesmu šausmīgi bijusi aizņemta darbā. Varbūt jāsaka paldies manai izglītībai, ka es ar varēju slodzi normāli strādāt, ja, un es varēju bērnus izvedāt pa pulciņiem, vienmēr viņi man bija aizņemti pulciņos, ja, arī Jānis bija mājās, nebija tā, ka tur tikai naktī atnākīja, jo mēs šausmīgi abi divi strādājām. Vienkārši mēs bijām ar bērniem pietiekošu laiku kopā, ja, un es domāju, ja mēs pavadījām ar viņiem laiku kopā, nu uzreiz jāsaka, ka Jānis tomēr bija Lindai kā īstais tēvs, jo Lindai bija 3 gadi, ja? un es nekad neesmu bioloģiskajam tēvam atteikusi, nekad, ja? Lūdzu, kaut vai katru nedēļu ņem, ja? Bet tā tas nebija, un bērns jau atkal to jūt, tāpēc es vienmēr saku, ka kā bērnam direktori bijusī, ja? Kad nevis tas ir vecāks, kurš tevi dzemdēja, bet tas, kurš tevi mīlēja, kurš par tevi rūpējās, kurš ar tevi nodarbojās, un Jānis bija tiešām Lindai ļoti labs tēvs, ja? Un mēs pavadījām ar bērniem laiku kopā, kā es jau teicu, arī mēģinājām Jāņu bērnus iesaistīt, pavadot laiku kopā, tagad nožēlojam, kad netik daudz, ja? Kā tajā brīdī nesanāca kaut kas varbūt, ja? Bet mēs tā, kā saka, speciāli, ja? Necentāmies tavu saitni ar bērniem kaut kādu, vienkārši tā bija dzīve. Jā, tāpat mēs varējām ar viņiem kopā spēlēties, tad arī nebija visi tie gadžeti, kas tagad ir, ja? Nu, jāsaka, man meita arī cenšās savus meitēnus audzināt bez tā, viņām 11 gados vēl nav mobīlie telefoni, ja? Jo vienkārši nav liela vajadzība. Un mums arī nebija tā, ka mēs savus bērnus, nu tagad nosēdinājām pie televizora, tagad jūs te 3 stundas skatāties multenis, ja kamēr mēs te darīsim, ko mēs te bez jums gribam.
Nu tagad bērni jau ir savās dzīvēs un jums ir laiks savai dzīvei un teorētiski esot pensijā, nu daudzi neko nedara, skatās ikdienu seriāls un tam līdzīgi, tikai ne jūs. Jūsu dzīve ir krāšņa un, nu tāda es gribētu teikt, piepildīta. Nu viens ir ceļošana, ko jūs izmantojat katru iespēju, bet tas tā otra lieta, kas jau ir kļuvusi ilgi par tavu kaislību, es gribētu teikt, kurā tu esi iesaistījusi arī Jāni tikko, ir filmēšanās. Vai tu vari pastāstīt vairāk par to, kā tas viss sākās un ko tu īsti dari?
Nē, nu bez tā, šis man tāds jauns hobijs, ja tikai drusku vairāk kā gadu. Kādu, jā, gads var, pusotrs gads varbūt. Bet mums arī bez ceļošanas un ceļošana tā jau nav tāda ikdiena, ja tas ir, teiksim, labi, tur divreiz gadā. Tas tā tiešām mums kļūpa par atkarību. Ja kā 91. Gadā robežas sataisījās, es uzreiz teiktu to ceļošanu, ja tā mēs uzreiz sākām ceļot, ja. Pirmie ceļojumi bija ar autobusiem, kad naktī sēdējām autobusā, ja. Pēc tam es teicu, ne, es nevaru tā nosēdēt, tad es gulēju guļamaisā uz autobusā, tajā, uz grīdas, ja. Pēc tam jau bija autobusi ar guļamām vietām, ja, kur varēja izstiepties. Un tikko mēs atbraucām no ceļojuma, ļoti gribējās pasauli redzēt, tā mēs jau plānojām nākošo ceļojumu. Un tā bija tiešām nevis bija, bet vēl joprojām. Tas ir mums liels hobijs. Jā, viss dzīves garumā. Mazāk ar bērniem, teikšu jau kā ir uzreiz, jā, tāpēc, ka...
Bet nu arī ar bērniem.
Arī, esam arī ar bērniem, jā, jā, nevar tā pilnīgi teikt, jā. Jo pirmkārt es uzskatu ar mazu bērnu ceļot, jā, nē, nu tad jau mazu bērnu 91. Gadā vairs nebija. Nu vienkārši, ja kādreiz brauc uz kaut kādām dārgākām zemēm, nu mēs varam no kaut kā atteikties un tur pievilkt jost, ja, nu bet kā tu bērnam teiks, nē, es tev Šveicē negribu pirkt saldējumu, ja, tu zini, tas saldējums maksā 7 eiro, ja mājās apēdīs. Un bērniem mēs vienmēr kaut kā tos savus ceļojumus organizējām, kad bērniem bija kādas nometnes, ja, jo, kā es jau teicu, tā momītēm tā švakāk bija. Bet, nu, Jāņa mamma gan palīdzēja, bija mums arī braucieni, kad Reina pieskata, jā. Bet esam braukuši arī gan ar Reini, gan ar Lindu. Mēs pat esam ceļojumos braukuši ar Lindas visu ģimeni. Ja, gan uz Ēģipti, gan uz Gran Kanāriju, gan uz, kas tā bija, Krēta, ja, vai Kipra, jā. Esam tā, kad ar visiem mazbērniem. Bet dažādi hobiji mēs slēpojam, jā, ziemā slēpojam ar distanču slēpēm. Ar slalomu es esmu ar Reini, divi tā to darījusi, jā, Reins ar Dēli, es ar slalomu slēpēm, bet pēc viena kritiena es to beidzu darīt, bet ar distanču slēpēm, jā, esam labi. Mēs daudz staigājam, jā, kāds tev ir rekords, laikam kā 35 kilometri.
55,
ja. Man ir rekords 25. Tātad no, Jānis...
No Lietuvas robežas līdz Liepājai tāds bija pārgājums.
Jā.
Es tur agri no rīta kāpu ārā no autobusu, kādos 4-5 tur pievada autobusu un tur rakstīts Nida 3 km un šoferis saka, nu jā, tev 3 km tagad jāiet ir līdz Nidai. Nu, es viņam nepastāstīju, ka man 55 jāiet uz Liepājai.
Nu jā, nu...
Bet tad bija arī tāds. Tas bija līdz vakaram, līdz Liepājai, autobusā iekšā.
Nu jā. Tas bija tāds labprātīgs gājums.
Nu, protams, tas ar mērķi, jā. Nu, man tātad ir 25, jā, tad Jānis laikam kaut kur no Ķemeriem nāca man pretī vai kā, jā. Un tad mēs satikāmies kaut kur, varbūt, Majoros. Vai kā, un tad no Majoriem līdz Lielupē vai līdz kurienē, nu neatceros, jā. Jā, man 25. Nu, mūsu dēlam tas laikam ir iedzimis no mums, jā, jo viņš 100 km zemes sargos noiet 23 stundās. Nu, mums tas vēl priekšā. Nē, es domāju, ka mūsu rekordu vairāk mēs nepārspēsim. Tas, kas mums ir, bet staigāt mums patīk, jā. Nu, tā filmēšanās... Es pat nezinu, kā es to sāku.
Jā, jautājums bija par filmēšanos.
Jā, jautājums bija par filmēšanos. Nē, es aizmirstu. Vienkārši mums ir daudz hobiju. Mums patīk arī lasīt. Mums ļoti patīk lasīt. Mēs ejam uz bibliotēku. Un, protams, arī teātri, koncerti, kino. Neskatoties to, ka mājās pandēmijas laikā liela televizora iegādājumies, bet arī mums patīk iet uz kino, jo tur ir cita atmosfēra. Tagad uz mātes pienu plānojam iet, ja? Tu līdz grāmatu paņemšu, izlasīšu. Par to filmēšanos tas bija pirms pandēmijas. Es kaut kā netīšām žurnālā Ieva izlasīju vienu rakstu. Tagad gribētu to zināt, kas tā bija pa sievieti, kas to rakstīja. Par masu skatiem. Kaut gan Jānis ir jaunībā divās filmās bijis masu skatos, un es to zināju Mirāžā un Akmiņainā ceļā. Kāpēc es viņam to nepajautāju agrāk? Jo man tagad tik žēl, ka es esmu nokavējusi tik daudz. Un tad nāca tā pandēmija, un es gribēju, ja? Jo tur bija rakstīta informācija, kur var pieteikties. Man bija diezgan miglēna bildi, kas ir masu skati, bet nu es esmu kinofans, ja? Es orientējos popmūzikā, rockmūzikā, es orientējos kino, un man ir mīļāki aktieri un režisori, citreiz es eju uz filmu tikai dēļ kāda režisora vai dēļ aktieri, bet tad nāca tā pandēmija, un kaut gan es piezvanīju viņiem, un es teicu, ka es gribu sadarboties, bet nāca pandēmija, un tad tas viss pārgāja, un apmēram pusotru gadu, kā jau es teicu, es aktīvi ar to nodarbojos, jo, nu, būdama pensionāri, jā, es, ja, tad, kad es strādāju un biju bērnam direktori, es vienkārši to nevarētu darīt, jā. Es nezinu, vai es gribētu savus brīvdienas pavadīt vēl filmēšanās laukumā, jo tomēr ir vīrs, jā, vai bērni gribas ar viņiem kopā. Bet, jā, tagad man ir manā kontā, es pilnīgi pierakstu interesi pēc, jā, 13 filmas un 4 reklāmas, un pusotru gadu laikā, man liekas, tas ir ļoti labi.
Tik daudz.
Nu, zini, kā to ņem tik daudz. Ir dažas filmas, kur es esmu bijusi tikai vienu dienu. Bet tik un tā es pierakstu, jo es jau tagad ar citu skatienu skatīšos to filmu. Ja? Un es redzēšu, ja? Kurā brīdī es tur esmu. Bet man ļoti patīk tas, ka tas arī paplašina man redzesloku. Es agrāk, piemēram, nezināju, kas ir Marija Leiko. Tagad es zinu, ka Marija Leiko ir slavena latviešu aktrise 30. Gadu. Jo es tikko biju tajā filmā Marijas klusums, diemžēl tēloju piedzērušu bagātu krievieti, bet pirmo reizi man bija teksts. Un varbūt izgriezīs, nezinu, ja, bet krievu valodā man bija teksts Dāvis Īmaņa filma. Varbūt nebūtu agrāk zinājis, kas ir Eduards Ļimonovs, kas bija krievu rakstnieks, dainieks, disidents. Pagājušo vasaru bija liela budžeta filma, kur bija Spils lidostā New York uztaisīta. Un es tur biju 70. Gadu amerikānieti. Ja. Jā, nu, redz, par Itu Kazakēviču, ja, tagad arī filma būs. Un tas viss tā, kā saka, viss no dzīves. Ja. Pašlaik arī filma Černobiļa 2022, kas pagājušajā gadā notika Černobiļā, ja es tur esmu kodola fiziķe.
Ne tikai, jā.
Jā. Ā, nu tagad tikko rāda smieklīgi, jā, tikko rāda arī tuneļu trešo sezonu, ja. Kaut gan, kā tu teici, mēs seriāls neskatāmies, ja, un tad, kad tunelim bija pirmā sezona, mēs tiešām paskatījāmies vienu sēriju, ar tiem seriāliem, tā ir, kad, nu, tu jūties piesiets. Ja? Jo tad tev gribas redzēt, kas tu būs tālāk, tu vienkārši jūties piesiets, un mēs seriāls cenšamies neskatīties, ja. Bet tad, kad man uzaicināja filmēties, un tagad gan mēs skatīsimies, ja. Cietumnieks no Ņujorkas uzreiz uz cietumu, jo Ņujorkā man bija trīs glauni kažoki, ja. Nu, loģiski, ka pēc tam es esmu cietumā. Jā, un uzreiz gribu pateikt visiem, tas ir grūts darbs. Tas nav nekāds naudas pelnīšanas darbs, bet es uz turien tiešām eju ar interesi, jo tas ir interesanti.
Jā, arī tu visam nesen esi iesaistījies kādu.
Es iesaistīju.
Jā.
Nē, nu man jau, teiksim, pietiek. Es vienu nedēļu strādāju teātrī, vienu nedēļu brīvu, nu man jau tā kā pietiek. Man tā nedēļa jau ir. Ar visām, nu, viss brīvdienas nedēļa ir no 9 līdz vakarā 10 vai
11. Pat, jā.
Nu, pat gadās vēl ilgāk. Nu, tā kā man tas neprasās vēl tur, tad ir brīvā nedēļa.
Es piebildīšu, ka Jānis strādā Dailes teātri un palīdz mums redzēt to, ko mēs redzam uz skatuves.
Nu jā, un tas ir interesanti un varbūt citreiz pat interesantāk, kā skatīties, kā skatītājiem. Interesantāk to redzēt, kā viss tas top. Un, bet nu, tagad es piedalījos šajā un maz nenožēlu, jā, jo tas notikums
nu, Nordost, jā, pirms 20 gadiem.
Filmu par Annu Politkovsku, un šī ir viena epizode, tā Nordost, tādī filmā. Nu, tas man tad arī tur, tad es tagad vairāk palasu un vēl palasīšu, kā tur īstenībā bija, bet nu tā tai filmas veidošanā to jau var saprast, tad viņi jau kaut kā pieturās, kā tas tur ir bijis. Un tad, 10 sekundžu laikā visa tā zāle aizmiga. Apmēram 10 sekundžu laikā tā par indai. Nu, kas tad tā bija pa gāzam? Un tad uzreiz arī tā rodās jautājums, kas tad ir teroristi? Vai tie, kas nogalināja vienu vai divus cilvēkus? Ko,
tie čečeniem?
Tie, jā. Vienu, ko iesūtīja iekšā, vienu nogalināja, varbūt vēl vienu. Nu, tas jāpalas. Vai teroristi ir tie, kas nogalināja vai 130, vai 150,
ar gāzi.
Vai 170 cilvēks ar tādu gāzi, ko vēl tagad 20 gadu pēc notikuma vēl vispār nezinu, kas pa gāzi. Un ārsti toreiz nezināja. Nu, un tā, nu, tas tiešām tā interesanti bija, nu, kā nu. Tur iepazīties ar citiem, aprunāties.
Bet šajā filmā sākums, Jāni, bija tas, ka man aicināja dejot fokstrotu šajā filmā. Un tad es Jānim teicu, nu, bet iedomājies, nu, iesim labāk divatā. Tāpēc, ka, nu, ko es tur ar svešu vīrietu, vai ne? Nu, tomēr mēs tā, kā saka, jūtam viens otru, ja? Un tas bija tas, kad viņš piekrita, bet... Jānis saka, bet mēs taču nemākam fokstrotu. Es saku, priekš tā jau ir YouTube's, ja? Un mēs tiešām iemācījāmies to fokstrotu. Bet...
Nu tā ir paši tur soļi, tur nu, viņājies nekas.
Bet tomēr ir atšķirība, jā. Bet un katrā gadījumā, diemžēl, filmas asistenta, tā ir britiša kompanija, kas to filmu Anna par Politkovsku reizi, viņi trīs reizes mainīja datums. Ja, nu, ar to jārēķinās, ja. Trīs reizes mainīja datums un jau trešā reize, otrā reize, kad nomainīja Jānim, jau bija darba nedēļa. Tātad Jānis vairs nebūs mans partners. Es pat nokrāsoju speciāli tumšāks matus, jo man bija tāds noteikums, ka Ilga, tu citā epizodē esi blonda, ja. Nu, tu nevari atkal būt šeit, ja. Tev ir jābūt drusku savādākai. Ar krāsojušo šampūnu nomazgāju matus, man vēl tagad viņi nav riktīgi izkrāsojušies, izmazgājušies. Un, nu, nekas, vīrs tev strādā, atradīsim tev citu partneri. Labi. Un tad atkal nomainīja trešo reizi. Un es nevarēju uz to aiziet, jo man bija jāiet uz bērnības draugu bērēm. Un tad mēs smējamies, ja es tam asistentam saku, matus nokrāsoju, fokstrot iemācījos. Un nekā, nu, ar to jārēķinās, jā, ka... Viss mainās un mums pat vienu brīdi bija tā, ka pat naktī mainījās laiks, ja, ka mums otrā dienā bija jābūt pusčetros un pēkšņi es no rīta saņemu īziņu, kas ir naktī rakstīti, jo režisors naktī izdomāja, ka vajadzētu būt 12. Ja. Es Jānim skrienam ātri, ja, jo jābūt ļoti elastīgam. Nu, es pēc savas dabas esmu tiešām ļoti elastīga. Ja.
Mēs bijām tik labi aktieri, ka tur bija teiksim, divas dienas tikai paredzēts.
Jā,
mums vēl uzaicināja uz trešo
dienu. Mums pienāca otrās dienas, kā saka, no beigumā klāt arī viena asistenta un prasīja, vai jūs varētu atnākt rīt. Jo tās pirmās divas dienas, kad mēs bijām kopā, tur bija 250 cilvēki. Un trešajā dienā bija jau tikai 30 cilvēki. Galvenā lomā bija manas kurpes vienā brīdī, jo tur bija tāds skats, ka to gāzi laiž iekšā, jā, zālē. Un tad tieši manām kurpēm apkārt bija, nu, iespaidīga aparatūra un operators sēdē pie manām kājām, ar kur es angļu valodā parunājos, ja, jo man kurps izvēlējās par skaistākajām, jo tur nāca gāze. Un Jānis atkal, kur mums bija pārī jānāk iekšā, it kā uz to teātri, ja, no kongresa namā jāiet. Pēkšņi man pienāk klāt, jau sagatavoju visu apģērbu, Jānim iedod skaistu mētelīti. Pēkšņi saka, ne Jāni, tu nāks, tev tur ir jātais vaļā durvis un omons jālaiž iekšā. Jā. Tātad viņam bija uzreiz cita loma. Nu, es priecājos, ka Jānis nejūtās pārguris savā brīvajā nedēļā. Man ļoti gribējās, lai viņš redz to atmosfēru. Jo šī arī man bija otrā reize, kur ir tie milzīgie masu skati. Ja? Tad pirmā reize bija vasarā ar to New York, tur bija 300 cilvēki. Ja? Nu, šeit bija 250. Lai viņš redz to visu, kā tas notiek, tik grandiozi, jo mirāžā tā nebija. Bet ļoti bieži, protams, gadās man filmas, kur ir 10 cilvēki.
Bet, nu, filma un filmas jau nav vienīgās, kam jūs sakat jā. Un es atceros vienu vasaru, kad tu biji lidojusi ar paraplānu, ja es nevaldos.
Jā. Tas bija manā vārddienā. Tas bija septembrs. Mēs ejam ar Jāni pa pludmalu vecāķos, ja nemaldos. Un tur stāv viens tāds, jā, paraplāns. Mēs pienākam klāt. Parunājos, kas tas tāds ir? Nu, paraplāns. Cik maksā? Nu, tik un tik. Es saku, es gribu pamēģināt. Vīries paskatās uz mani, jā, tiešām, nu jā.
Tur jau viens tikai pasažieris.
Tur tikai viens, jā, tur ir tā, ka tas lidotājs, ja, tas vīries, paraplāna īpašnieks, viņš sēž tā drusku zemāk, ja, un viņa plecs ir starp manām kājām. Un te man ir tāds šnurītis, ja, pat nav ne sienas, nekas vējš plīvo, mati plīvo. Un mēs, es tagad apsēžos, un viņš ieskrienās pa to pludmalu, un... Es viņam saku, jūs tā lūdzu bez tādiem ekstrēmiem gājieniem, ja? Un tad mēs tur lidinājāmies virs jūras, ja? Es, protams, tajā šņorītēs iekrampējusies, ja? Un viņš nu pagriezienus taisa, ja? Man tik muti vaļā, bet nu bez skaņas. Un tad jau es tā jau atslābu, ka es pilnītiem tur uz jahtas jau varēju pamāt. Un tad, kad mēs nolaidāmies, nu bija ekstrēmi. Jā, it īpaši, ka es agrāk domāju, ka es baidos no augstuma. Bet man parasti ir bail no kaut kādiem trīciklīgajiem šitiem visādiem ratiem, ja, kur man liekas, ka tie var izjukt. Bet, nu, iespaidīgi, jā, un tad, kad es nolaidos lejā, tad Jānis teica, nu, tad es arī pamēģināšu. Bet citi bija vēl drosmīgāki par mums.
Es tur aprunājos, ka tur ir tāds... Motors tur speciāli no ārzemēm un tāds pasūtīts.
Reiz, man arī tas pat neinteresēja, bet citi vēl drusmīgāki, jo pēc Jāņa pienāca divi tur puiši klāt, un viņi viņam arī saka, ka viņi arī gribētu palidot, ja? Un šis saka, nu man benzīna, ja, benzīns?
Jā.
Man benzīna nav tā, es neesmu drošs, vai man tā kā nāk uz beigām benzīns. Un šie saka, ai, nekas. Tad es tā paskatījos, ne, nu citi ir vēl drosmīgāki par mani.
Bet kas ir tas, kas, tas Danils, kas liek teikt jā tam jaunajam un, nu, varbūt neizmēģinātajam, jo daudz vienkāršāk taču būtu, nu, paiet garām, vienkārši noskatīties, tik interesanti tur tie pārējie.
Paskatīties kā citi, ja. Nē, nu, gribas jau pašam to interesantumu izbaudīt. Un labāk jau ir nožēlot to, ko tu esi izdarījis, nekā nožēlot to, ko tu neesi izdarījis.
Tāds knips, ko es ļoti novērtēju, ir tas, ka vismaz tu ilga proti arī, nu es teiktu, apieties ar naudu.
Nu es tā neteiktu.
Bet tu māki, nu nešķērdēt, bet nu tā kā pirkt lietas, kas patiešām ir vajadzīgas, vai nu tā kā... to naudu tērēt pareizām lietām. Kā tu to esi mācījusies un kāda ir šie tādi knipi?
Nē, nu neviens jau nav mācījis, ja. Tā neatceros, ka man vecā būtu kaut ko īpaši mācījuši. Tā jau ir tā dzīve, ja, dzīve iemāc. Piemēram, šī pat kleita, ja. Nu, es viņu nebūtu pirkus pa to cenu, kāda viņa bija īstajā cenā. Bet tad, kad es redzu, ka viņi ir pa puscenu, un tā cena man ir pieņemama, nu, kāpēc ne? Es esmu Mandels fane. Jā, man patīk viss tā atmosfēra. Un kāpēc nenopirkt mēteli par 100 eiro, ja es zinu, ka tajā veikalā tāds mētelis maksā pār 1000. Ja es nopirkšu viņu pa 1000, tad man būs jānēsā viņš visu atlikušo dzīvi. Bet ja pas 100 eiro, tad es ar vieglu roku pēc 2-3 gadiem viņu došu tālāk. Ja? par taupību runājot, tas citreiz varbūt pat smieklīgi. Man bija tāds hobijs ceļojumos pirkt kalendārus. Nu, ir īpaši, ja tā ir skaista zeme, jā, labi. Sapirkt kalendāri no skaistām zemēm, ko žēl vienkārši mēs tārāju, nu, skaista bildes. Ko jūs domājat? Ā, arī vēl kalendāri, ziniet, ir tie personalizētie kalendāri, kur ir ģimenes bildes, ja, katru mēnesi. Kā tu domā, kas man šodien pie sienas karājās? 2017. Gada kalendārs. Tāpēc, ka tur ir mūsu ģimenes bildes. Ar visiem nu, mazbērniem, ar visu.
Lindas dāvana tā ir,
jā? Tā ir Lindas dāvana mums, jā. Un es vienkārši gadam sākot, es salīdzinu tos datumus. Jā, tur februārī, ja tur garais vai īsais gads ir, salīdzinu, dar. Un pie sienas ietaupu 8 eiro, ja. Tādā veidā, ka nepērku atkal kādu nākošo lieku kalendāru, bet izmantoju tā.
Leduskaps jāskatās, lai nav pārpildīts.
Jā, leduskaps mums nav nekad pārpildīts, jā. Es nesaprotu, kāpēc leduskapī jābūt 4 sieršķirnēm, ja varbūt viena vai no augstākais divas, jā.
Pusizēstai gurķi burciņai un kaut kas, vēl kaut kas līdz pusei. Tā mēs pie Lindas, kad aizbraucam uz Somiju, tad tur es...
Sākam tīrīt leduskapu.
Jā, un uztais tādas salātas, ko tad slavēja vai kāda garšīga salātiņa, kas ir būtībā no viss tā, kas tur...
Pa pusēm ētājās, jā. Nu, piemēram, ja pa taupību mēs runājam, ja pastāst, ko mēs darām, kad mēs prombraucam uz kādām pārdienām.
Kad izslēdz viss elektrisko ārā, viss rūters, televizors, gāzes. Līd, radio, tas tā kā pilieniņš, bet tas drusciņ to elektrību.
Nu, ja mēs braucam ilgākā uz vienu dienu, jā.
Televizors un viss tā internets, tas ir diezgan smuki.
Bet tā bija runājot, ir vēl tādas Rīgā divas brīvu bodes, kur, ja tu kaut ko aiznes, kas tev ir lieks, tad tu pavelti, paņem kaut ko pretī. Ir īpaši tas attiecās uz manām mazmeitām, kuras vasarā viņas dzīvo 2-3 nedēļas pie manas, citreiz bez vecākiem arī brīvdienās, brīvlaikos. Un vienmēr ir drēbes un apavi un grāmatas un rotaļlietas mūsu mājā, lai nebūtu viņām no Somijas jābrauc ar lieliem koferiem, jā, ar savām drēbēm. Un lūk, tajā brīvbodē lūdz paņem pavelti, ja tev pašam nav ko nest. Nu, tad kaut kādu ziedojumu, ja, bet tas vienmēr atmaksājās. Kaut vai tai ziedojumā ieliec 3 eiro, bet man liekas, ka katram vienmēr ir ko aiznest. Mums ir liekas mans. Un jā, un es tur, jo bērni jau nenonēsā, bērni izaug. Un es tur skaistākās drēbītes un apavus un grāmatas un rotaļlietas, ko es savā mazmeitām. Un pēc tam, kad viņām tas apnīk vai izauga, es atkal nesu atpakaļ uz brīvbodu un tā.
Sakiet, kāds ir tas jūsu plāniņš tuvākajai nākotnē? Kur jūs gribat aizceļot? Kurā filmā nofilmēties? Un kādu jūs redzat savu tuvāko nākotni?
Nu, es no Jāņa uzzināju, ka viņš labprāt vēl kādreiz piedalītos kādā filmā, kur būs tiešām tādas atkal tādas vēsturiskas filmas vai nu, ar tādu sižetu, kas viņam varētu interesēt. Bet, protams, nav jau teikt uzreiz, ka viņams. Kaut gan man jāreklamē atkal, ka Latvijā vīrieši ņem daudz labāk, ja, nekā sievietes, piemēram, tagad ir liels korejiešu projekts Rīgā. Un es arī gribēju, jo tomēr korejiešu projekts gribēju piedalīties. Un tur bija rakstīt, un es zvanu, ka es tā kā piesakos, ko jūs domājat, man pasaka, neilga, tur ņem tikai 60+. Un tad es teicu, piedodiet, atvainojiet, man pēc 2 mēnešiem būs 68. Nu, nē, Ilga, nu, ko tu, nē, mums vajag, mums tiešām vajag, lai būtu tie 60+, nu, tavas 68 mums tāda, kā tu mums neder. Bet vīrieši ņem visur labprāt, un tā, ka par to filmēšanu, es nezinu, jāredz, korejieši man izbrāķēja.
Bet šis ir lielisks brātiešam sveic, kad tev pasaka, ka tu esi... Jā. Par jaunu un par skaistu.
Laikam, jā, laikam. Un arī vēl pateica, ka es esmu pārāk kopta. Tas arī vēl bija punktiņš. Nu tad
Tad... To jau var izlabot.
Es jau arī teicu, ka vecs un nekopt jau vienmēr var uztaisīt, bet nu, kāpēc viņiem tērēt līdzekļus un laiku, ja viņi var atrast arī bez taisīšanas, ja? Tāda tipa sievietes.
Aktrises un aktieris, kā nekārtējus, pazīt nevar.
Jā, dzīvi pārtraukta par Itu Kazakēviču. Vakar mēs skatījāmies filmu Stapšanas dokumentālo filmu LTV 1, un Jānis redzēja daudz savus teātra aktierus, un viņš knapi varēja pazīt, kā visi pārtaisīti. Jā, tā, ka pārtaisīt var, bet nu mazs skatījumi tik šausmīgi nepārtais. Bet jā, par ceļošanu, protams, joprojām tas ir mūsu... Mūsu, kamēr mūsu muguras nesāp un kājas nesāp un varam paceļot, tikmēr mēs to darīsim.
Un uz kuriem jūs gribat aizceļot?
Nu, pašlaik ir tāds tālāks mērķis, ja, jo
nu,
ir
tāds...
Nu, jā, nu, jā, ja tā salīdzina, mēs esam bijuši daudz tālāk, jā. Tā ir Islanda, jo šeit ir tāds viens mīnusiņš, ja, ka Jānim ir atvaļinājums tikai jūlijā. Un tad Jānis saka, nu, kur tad var braukt jūlijā, kad jūlijā te pat ir smuki? Bet nu braukt gribās. Un tad nu Islanda laikam ir tā zeme, kur nu jābrauc ir vasarā, jo grūti iedomāties janvārī uz Islandi, ja. Janvārī var braukt uz Indonēziju.
Tiksies un brauksim varbūt arī. Janvārī.
Varbūt, jā.
Paldies jums liels, un es novēlu, lai tā uguns, kas jūsos turpina degt.
Paldies.
Paldies. Mēs arī ceram.